Me istumme kauniina aurinkoisena kevätpäivänä Antskogin joen varrella olevan talon terassilla. Tämän talon nimi on Pomola ja minun vieressäni istuu Aira Fagerroth, joka on asunut tässä talossa suurimman, vai no ainakin suuren, en tiedä onko suurimman osan elämästään. Miksi tätä taloa kutsutaan Pomolaksi?
No, verkkotehtaan aikana tässä asui tehtaan pomot, värimestari ja mitä niitä oli, niin kun tämä on niinku kahden perheen talo, niin molemmissa päissä oli jonkun sortin pomoja. Varmaan rakennettukin ihan niitä varten.
Joo, ja tämähän onkin täällä vähän niin kuin kylän tämmöisellä näköalapaikalla ja korkealla mäellä, josta voi aika hyvin seuratakin, että mitä tuolla tapahtuu. Ja sillä tavalla on ollut pomojen hyvä vähän katsella mitä.
Joo, alapruuki.
Sinun tarinasi alkoi Karjalohjalla melkein 77 vuotta sitten, vuonna 1945.
Se on maa syntynyt silloin.
Niin. Millaisia muistikuvia sinulla on lapsuudesta siellä Karjalohjalla?
No, mehän asuttiin semmoista pikkusta tilaa. Hehtaarin verran siinä oli maata suunnilleen ja oli siellä, ei ollut missään lähellä kirkon kylää, siitä oli varmaan 4 kilometriä. Ja meillä oli lehmää ja satakunta kanaa ja sitten pidettiin vasikkaa ja sikaa ja tämmöistä. Sitten viljeltiin kaikki perunaa etupäässä tietysti ja sitten oli totta kai heinää ja viljaa, elukoilia. Ja sitä äitillä oli kaikki maailman tämmöiset porkkanat ja mitä nyt kaikki siihen aikaan sitten tarvittiin, niin oltiin sillä tavalla omavaraisia kaikista näistä.
Joo, ja se on ollut sitä sodan jälkeistä aikaa, että piti ollakin aika
niin piti olla, joo, ja kaikki säilyttiin marjat ja omenoitakin kävi semmoinen, muistaakseni, oliko sen nimi oikein Vitikainen, kun kävi ostamassa, kun oli omenapuita, niin omenoitakin. Ja semmoista, se oli niin kuin yksinkertaista elämää, ei siinä ollut kummempaa. Mä olin sitten yksinäinen kakara, niin mulla ei ollut siellä sitten oikeastaan seuraa, että mä mielikuvitusleikkejä sitten leikkisin siinä. Ja niin kauan kun sitten pääsi kouluun, siitä oli, oliko siitä nyt 2,5 kilometriä siihen kirkon kylän kouluun. Ja siellä mä olen sitten kouluni käynyt. Ja sitten viimeisillä vuosilla rupesi vähän reviiriä suurentelemaan, kun sain moponkin esimerkiksi ja pääsin vähän kylille katselemaan muutakin elämää. Mutta se oli lähinnä Karjalohja oli niinku maatalouspitäjä ja siellä oli tämmöisiä isompia maapaikkoja ja sitten siellä oli tosiaankin niin siihen aikaan tämmöisiä maatyöläisiä, kun ei ollut koneistettua vielä niin paljon, niin oli, joka vuosi kouluunkin tuli aina uusi oppilaita, kun ne saattoi olla vuoden jossain talossa ja sitten ne meni taas seuraavaan torppaan tai taloon ja niillä oli joku torppa, missä ne asusteli ja semmoista. Se oli sitten ja sitten ne taas lähti juu ja se oli niin semmoista. Vähän niin kuin, oltiin vähän niin kuin semmoisia torpparin kakaroja, ettei siinä ollut niin kuin, oli vähän eroa sitten niiden maajussien lorttien kanssa. Kyllä ei meidän mitään tapeltu, mutta kyllä siinä sitten kumminkin vähän aina oli semmoista.
Mutta sieltä sitten kuitenkin löytyi vähän seuraa. Että
no oli, joo, seuraa oli, joo. Ja kylät, kirkon kylä ja mä kuulusin niin kuin Lohjan taipaleen kylään ja sitten siitä meni ihan rajaa häriövättää. Kaikissa oli koulut, joka ikisessä kylässä, omat koulut. Ja
niin lapsia oli siihen aikaan,
joo,
paljon.
Joo, oli. Sitten vähän tuli aina niitä kylätappeluja, pojat tuli sinne niin kuin vähän siinä mielessä, että kyllä me toi kylä voitetaan, ne heitettiin kiviä ja käppössiä. Ja tämmöistä, että kyllä sitä sotaa käytiin.
Silloin jo.
Juu.
Ei kuitenkaan sattunut isompia vahinkoja.
Joo, piti olla ketterä ja väistää.
Okei. Mutta se Karjanlohjan kylä, niin onhan se varmaan kun tullut ihan sieltä maaseudulta, niin sehän on ollut kuitenkin sitten aika erilainen siihen omaan kotiympäristöön.
Oli ihan erilainen jo, no ei siellä sitten oikeastaan työpaikkoja. No aika paljon oltiin maataloistöissä ja meilläkin oli esimerkiksi koulusta semmoista kuin perunalomaa. Syksyllä, kun oli perunan ylösottoaika, niin kakarat sai lomaa ja sitten mentiin maataloihin niihin perunan nostotalkoisiin. Välillä oli niin jumalattoman kurastakin, että saappaat jäi kiinni.
Se on se nykyisin, kun on syysloma, niin
joo.
Silloin oli toisenlainen tarkoitus.
Näin oli, joo.
No mites kun se mopon sitten sait, niin minne sillä mentiin?
No mopon kanssa kierrettiin vähän siinä kylillä sitten ja pääsi nopeasti menemään ja vähän pitemmällekin. Meitä oli kaksi likkaa, yksi Anneli oli mun paras kaveri, me koulussa tutustuttiin ja me vähän sitten mopoiltiin.
No, oliko siinä...
Tultiin me sitten Anskuuseenkin.
Niin, että sitten tuli jo ensimmäiset kontaktit tänne. Tässä on tätä väliä 10 kilometriä.
14 kilometriä on sieltä mun torpalta tänne.
Niin.
Joo. Mutta kyllä mä kävin lapsena aikaisemmin, kun siitä mun lähistöllä asui semmoinen linja-autokuski, yksi Lehto. Ja se ajoi semmoista linjaa, mikä tuli tänne illalpua 7 aikaa ja useimmiten se oli melko tyhjä sitten, tai tyhjänä ajettiin ainakin takaisin, niin me joskus sen Lehton kakaroitten kanssa ja mä pääsin kyytiin liukumaan ja muistan ton Anskun mäen, kun tultiin alas, laskeuduttiin tähän tehtaan piiriin, niin se oli aika jännää.
Niin. Se on ollut ehkä vähän jyrkempikin se mäki kuin tällä hetkellä. Niin, silloin oli vanha tie.
Eikä voi niin? Olla, joo. Ei se ollut päällystetty, ei mitään. Että. Joo.
Ja lapsista varmaan näyttää kaikki
niin, vähän isoisemmat.
Niin. Mutta oliko sitten nuoren elämässä muuta semmoista, oliko siellä jotain huvituksia, tanssipaikkoja?
Tai no, joo, siellä, kyllä ne rupesi sitten nuoret siinä rippikouluun jäässä ja semmottiin niin tansseihin tunkemaan. Ja no mun kävi sitten niin pahasta, että en mä oppinut ikään tanssimaan, kun mä ajoin polkupyörän kanssa linja-autoa päitä ja kinttu meni poikki. Ja sitten sinne sattuisi just tulemaan seurojen talolle tämä Åke Blomqvisti tai mikä se oli semmoinen tanssinopettaja pitämään kurssiin ja kaikki muu ikäluokka meni sinne sitä treenaamaan. Ja sitten niillä kävi vielä niin huonosta, ketkä oli niinku alle sen rippikoulu iän vaikka niinku vuotta aikaisemmin, niin meidän pappi ei ottanut niitä rippikouluun ollenkaan, kun ne oli jo tehnyt sitten semmoista syntiä, että ne oli sitten tanssikoulun käyneet, niin ne sai sitten käydä ripiltä, kuka missäkin, joku kävi Lohjalla ja sitten oli siellä Diakonissa laitoksella, siellä Nummijärvellä, niin siellä oli jonkun sortin tämmöinen leiri kanssa. Mutta mä olin kerinnyt rippikouluun käymään, ei mulla ollut mitään hätää.
Jaa, se onkin ollut tiukka linjaus sitten synnin suhteen.
Oli, se oli kyllä semmoinen, joo. Mutta se oli sen vaimo oli siinä keskikoulussa, kun meillä oli semmoinen, se oli niinku semmoinen typistetty keskikoulu, käytiin se 5 vuotta niinku 3 vuodessa. Se opettajana oli se rouva siellä, opetti ruotsia ja saksaa. Ja, Joo. Semmosta se oli siihen aikaan. Mm. No sitten oli Juune rupesi siellä tansseissa kulkemaan, niin jollain oli aina jollain oli sit joku auto tai tämmöinen käytettävissä ja ne sullos sen. Ja sitten taksil. Mä muistan, kun ne tossakin oli Fiskarilla semmoinen tanssilava paaklyyrä. Siellä oli kesäisin sitten tansseja. Ja ne sitten vähän isommat vanhemmat minustakin, niin niillä oli jo sitten vähän tämmöistä meininkiä, että täytyy likkoja katella. Ja ne taksin kanssa sitten tulivat tänne paaklyyrän tansseihin. Ja Sammatis oli semmoinen nuorisoseuratalo luultavasti ja sitten toi, siinä oli kirkolla yksi toinen, missä ne piti, siellä oli jotain, sitten oli semmoisia iltamiinkin vielä siihenkin aikaan, että oli sitten vähän tanssia päälle ja sitten oli elokuvia, seurojen talolle tuli tämmöinen kiertävä elokuvan näyttäjä, joka ensi oli niin kuin aikuisi, ei kun ensi oli lapsille tuommoinen Pekka ja Pätkä tai joku tämmöinen ja sitten oli aikuisten elokuva. Ja mäkin muistan, että meikin taksin kanssa lähdettiin isä ja äiti, niiden oli pakko mun ottaa mukaan, kun mihin ne olisi mun sullonnut, niin sinne elokuviin, niin kun ei mitään muita huvituksia ollut, ei ollut telkkari eikä mitään, niin mä menin niiden kanssa sinne elokuviin ja välillä mä näin, kun joku istus justiina jossain kaivon kannella, mutta sitten mä nukkusin taas. Sitten siellä oli vielä välillä niin kuin joku haitaristi. Siellä sitten vähän soitteli tanssia päälle ja sitten taas tultiin taksin kanssa kotiin. Kun ei ollut mitään muita kulkupelejä. Pappa osti joskus sitten moottoripyörän. Se oli varmaan, olisiko se ollut, kyllä se oli 50-lukua jotakin. Sitten kun mä vähän suuremmaksi tulin, niin mä pihistin sen, kun se oli jossain hommissa. Niin mä otin sen sitten ja ajattelin, että kyllä mä tämän kanssa vähän ajelen tuossa peltotiellä ja ajelinkin, mutta ei siitä oikein mitään tullut. Mä uskaltanut sitten ajaamaan, että jos sattuu jotakin vahinkoa ja pappa näkee, että mä olen sitä käyttänyt, niin siitä tulee tuperrapinat. No. Semmosta ei siellä ollut oikein mitään sen kummempia.
Mutta sitten näillä tanssireissuilla varmaan täällä Anskuukin työväentalollahan oli myös silloin aika ahkerassa käytössä.
No joo, sitten joo. En mä ollut ennen kuin sitten kun mä muutin tänne, niin siellähän oli aina joulupäivänä ja pitkä perjantaina, kun missään muualla ei saanut pitää mitään ja sekin oli kuuren jälkeen sitten, niin siellä oli niin paljon ihmisiä, että oikein seinät pullisteli. Ja mäkin sitten, ne houkutteli minutkin sitten liittymään tähän työväenyhdistykseen, joka piti niitä tansseja. Ja sitten siihen liittyi myös toi urheiluseura. Ja sitten pirettiin semmoisia, puhuttiin pöytähipoista, kylän muijat kaikki, niin mentiin päivän laittamaan voileipiä ja niitä oli sitten, kun siinä oli semmoinen kylmä eteinen siihen aikaan, mihin nyt on laitettu vessat ja semmoiset. Siellä oli semmoisten pukkien päällä pitkät lankut ja siihen sitten voipaperia tai ja voileivät siihen sitten vartoamaan parempiin suihin menoja, niin niitä laitettiin talkoilla ja sitten se voileipä ja kahvi kuului sitten siihen pääsylippuun, kun sinne sitten mentiin. Ja omat eväät oli sitten pöydän alla.
Se oli aika suosittu paikka.
Ja sitten kun niitä tansseja pirettiin, niin kyllä ne niitä vähän niin kuin kilpailutti, että kummonen orkesteri saadaan. Tietenkin yritettiin saada mahdollisimman edullisesti, että olisi vähän jäänyt kassan pohjallekin jotakin.
Mm. Joo, mutta se tuli vasta sitten siinä vaiheessa, kun sinä jo täällä niin, asuit. Joo. Mutta mitenkäs se tänne muutto sitten oikein järjestyi?
Se kävi sillä lailla, että mulla oli yksi likkakaveri, joka seurusteli sitten tuosta pohjanpitäjästä yhden pojan kanssa. Ja sitten se rupesi minun houkuttelemaan. Siinä oli semmoinen baari, missä me ruukattiin vähän istua Coca-Colalla. Ja, niin se houkutteli minut, että tuu siihen nyt istuu, tuu kattoo, että se tulee se hänen kaveri kohta, että heillä on treffit. Ja niin se tulikin sitten vanha ihan kaikkinen Lada ja ovet lensi auki ja sieltä tuli kolme jätkää sitten silloin niin kuin, vähän niin kuin näin ulos ja yksi oli sitten sen Kristiinan kaveri. Ja sitten oli kaksi muuta, vähän pireä ja vähän lyhkäsempiä. Ja no sitten ne rupesi houkuttelemaan, että lähdetään ajelulla ja mä sanoin, että ei mulla oikein nyt olisi passeli lähteä, mutta lähdin sitten kuitenkin. Ja sitten mä joutuisin niiden kahden pojan kanssa sinne takapenkille. Mä ajattelin, että jos mun näistä nyt jompakumpa valita tarvitsee, niin mä otan ton pitkän. Siitä tuli lopulta sitten mun mies.
Että se oli ihan hyvä valinta.
Se oli joo, mutta se oli jo vähän niin kuin varattukin se lyhkäsempi. Se oli se mun miehen siskon kaveri. Joo, ja sen koito, sillä tavalla mä sitten tulin, niin kuin, se oli jo joulukuun ihan loppuviikkoja, kun tultiin, sitten kun ne pojat tuli, ja me ettiin katsomaan ne lauantaisin ja keskiviikko, no miksikä ne sitä sanoo pikkulauantaiksi. Niin silloin ne oli taas vuokrannut sen erinomaisen vanha autorupisko ja tulivat sinne. Ja no sitten ne lähti meittiin ajeluttamaan, että mennään nyt Anskuus katsomaan. Ja tultiin ja talvi oli ja pakkast. Ja sitten mä tulin niinku eka kertaa tuohon Slussintielle. Tultiin siihen, koska ne asuisivat tuossa Toltissa sitten nämä Hassen siskot ja Hassen äiti ja Hasse oli just päässyt armeijasta.
Niin se on yksi noita rantataloja
joo.
Tuossa.
Ja vastapäätä saunan siltaa. Joo, siihen sillallekin sitten kävelin ja kattelin sorsia. Ai että, oli kiva, kun ei meillä ollut mitään semmoista vesistöä siinä ihan lähellä tämmöistä. Että olisi ollut. Ja kattelin niitä paikkoja ja taloja ja sillä tavalla, niin kuin, ei me siinä sitten niin kauan ollut, kun ne vei meidät kotiin taas. Mutta sillä tavalla ruvettiin sitten tulemaan tänne. Ja pari vuotta siinä sitten, kun kuljeskeltiin, niin sitten mä menin naimisiin ja muutin tänne. Ensin me asuttiin Puuliiterissä.
Siellä Stoltin pihalla vai?
Se on nyt purettu sekin. Siinä oli Puuliiteri, missä oli tietenkin kaksi puolta, kun Stoltissa oli kaksi asuntoakin, niin kuin vieläkin. Niin me asuttiin totta kai siinä Hassen äitin Puuliiterissä vähän aikaa ja kesällä siinä. Ja sitten hän sai asunnon tuosta Paratiisista, kun on siinä yläpuolella tuommoinen talo, missä on aika monta asuntoa. Ja se oli paraati. Mä kysyin sitten, kun täällä on tuommoisia kummallisia nimiä noilla taloilla, niin he sanoivat sitten, että Paratiisi on tullut saanut siitä nimensä, kun täällä oli semmoinen postimummu, sanottiin yksi Oksaska, niin se kävi sitten kans katsomassa, kun sitä rakennettiin, sitä taloa, ja kun sinne sitten laitettiin klosetti vesivessa, niin hän oli sitä ruvennut siunaamaan sitten, että oi herreköden, no tää on kuin yksi paradiis.
Täällä ei semmoisia hienouksia aikaisemmin oltu nähty, ei, että oli ensimmäinen.
Joo, no tässä Pomolas vissiin oli kyllä, nekin oli joskus jälkeen laitettu, mutta että siinä jälkimäen päällä on ollut paskahuusit ja sikakopit ja Puuliiterit ja näin, mutta toi oikein rakennettiin sitten sillä tavalla, että siihen tuli sitten tämä klosetti. Joo.
Aivan. Joo, tässä tuleekin samalla ihan hyvin esille tämä, että miten täällä kaikilla taloilla on, melkein kaikilla taloilla on nimet.
Joo, kaikilla.
Stoltti oli tuossa, tiedätkö mistä se nimi juontaa juurensa?
No mä en ihan varmaan tiedä. En uskalla sanoa, kyllä mä oon varmaan joskus sen kuullut. Mutta ne väittää, että se olisi niinku niitä vanhimpia taloja tässä jokirannassa. Ja sitten seuraava tie maantielle päin, niin se on Pirunlinna.
Mm-hmm. Mielenkiintoinen nimi sekin.
Joo, siinä asus kans. Siinäkin oli useampi asunto. Ainakin kolme tai mä luulen, että siinä oli ainakin kolme asuntoa, mutta ne rupesi sitten, kun ajat parani ja ihmisiä väheni, niin ne rupesi lyömään seinään reikää ja tekemään isompia asuntoja, koska niin kun, sit se seuraava talo, siinä kun on Pleuna, meidän kylän kerrostalo, tällä hetkellä ainoa on ollut toinenkin toispuolella maantietä semmoinen kiila, mikä on purettu, ne rupesi niihin Leuna hellahuoneisiinkin, niin on lyöty seinään reikää, että on tullut niin kuin kaksi huonetta joen puolelle ja sitten tuonne ranttiin mettän puolelle. Mutta silloin ne oli hellahuoneita ja kaikki oli täynnä. Siellä oli näitä vanhoja verkkatehtaan aikaisia mummoja ja pappoja ja asuivat siinä niin kauan kuin monet kuolikin ihan sinne ja jotkut sitten siirrettiin vanhainkotiin ja jotkut lähti muuten. Sitten mä kuulin semmoistakin, että sitten kun rupesi tulemaan paljon tuonne pohjaan työntekijöitä tai työpaikkoja näihin Oominneen ja näihin, niin sitten haettiin työntekijöitä eikä ollut asuntoja sielläkään sit siihen aikaan oikein. Niin niitä muutti vähäksi aikaa tähän Anskuuseenkin asumaan, että oli Pleunassakin kuulema. Juttelin yhden vanhan tätin kanssa aikoinaan, kun mä oon ollut siellä kotihoidossa töissä aikoinaan, niin siellä näki näitä vanhoja ihmisiä ja ne jutteli noita vanhoja juttuja kaikki.
Selvisikö se, että mistä tämä Pleuna sai nimensä? Siinähän tosiaan on kahdessa kerroksessa asuntoja ja niin kuin sanoit, niin oli tosi monta asuntoa pientä hellahuonetta.
En tiedä oikein se. Onko se Pleunakin sitten jostain siirretty, mutta ainakin se kiila luultavasti, mikä oli tuossa maantien toisella puolella, sekin oli niinku, se oli vähän pienempi kuin Pleuna, semmoinen kerrostalo. Sen mä käsitin, että se oli jostakin siirretty siihen. Ja sitten kun se purettiin, niin siitä porukka siirtyi sitten, jos Pleunassa oli tyhjiä huoneita, niin siihen ja mihin. Ja siitä alkoi tosiaankin niin rakentamaan, kun ne verkkatehtaan aikana ne sai tontteja sitten tuolta ylhäältä työväentalon takaa. Niin ne rupesi sinne rakentaa itselleen omaa kotitaloja.
Se on se aika, kun sä oot tänne muuttanut, se oli niin kuin 60-luvun alkuaika.
62 mä oon tullut niinku eka kertaa ja 64 menin naimisiin, silloin mä oon niinku muuttanut tänne.
Niin se on ollut sitä aikaa, kun tuo verkkatehdas on mennyt konkurssiin ja lakannut toimimasta siinä 50-luvun lopulla.
59 se on mennyt konkurssiin, sitten jossain konkurssihuutokaupassa tämä Makosen sitten osti ja siirti sitä toimintaa tänne. Ja siellä oli sitten kanssa. Siellä oli Niklaamoa ja siellä oli lastenvaunun valmistamoa ja mitä kaikki siellä tehtiin. Ja jokaisessa osastossa oli sitten pikkuinen pomo. Sitten tässä pomolassa asui semmoinen Tammio Ykä, mikä oli, se oli ja jonkun osaston pikkuinen niin pomon tapainen siellä. Ja sitten kun se meni aina ruokatunnilla kotia, niin Hasse kerran se seisatti ja rupesi kysymään siltä sitten, kuin se olisi, että mahdollisiko hän päästä töihin tuohon tehtaan, että voisiko hän järjestää sitä. Ja, no katsotaan, sanoi Ykää. Ja meni joku sen aikaan, niin hän sanoi, että juu, pääset. Ja niin, se pääsi sinne Anskun tehtaaseen sitten töihin ja lakkasi nämä vuorotyöt.
Ja pääsi paremmin riiaamaan.
Ja no sitten oli, mun anoppi oli vähän protteilassa, sanoi, että tuommoisen likahupakon takia nyt sitten vaihtaa hyvästä työpaikasta tuommoiseen. Kun ihmiset oli epävarmoja, kun se oli edellinen just mennyt konkurssiin, niin ne meinasivat, että kyllä toi kans menee. Niin niin tuommoisen likahupakon takia nyt vaihtaa hyvästä työpaikasta. Ja, mutta kyllä se vaan siinä ikässä töissä oli.
Ei niin huono sitten ollutkaan.
Ei.
Vaihto.
Joo.
Kaiken kaikkiaan.
Joo, ei siinä mitään.
Mutta täällä on kuitenkin ollut aikamoinen muutosvaihe siinä kohti, kun siinä on tullut uusi työnantaja ja kuitenkin jonkun verran pysty työllistämään, mutta ei varmaan ihan kaikkia.
No ei niitä kerkisi sitten jo, kun ei vielä heti varmaan tiedetty, minkälainen työnantaja tai siihen tulee, niin totta kai niillä oli kiire päästä jonnekin töihin. Ja mulla on vähän semmoinen muistikuva, niin kuin, että siis mähän en ollut täällä silloin, mä en tiedä, mutta mä olen kuullut juttu, että vähän niin kuin kunnan puoleltakin järjestettiin niin kuin ihmisiä töihin. Pohjaa ja tonne jonnekin, että ei tarvinnut niinku työttömäksi jäädä.
Joo, ja kyllähän siinä iso juttu on ollut se, eli parhaina aikoina ollut kuitenkin ihan useita satoja työntekijöitä.
Joo, nehän teki vuorotyötäkin siellä ja kaikki. Niin pitkien matkojen takaa sinne verkatehtäällekin sitten tuli porukkaa töihin, niitä tuli tuolta Viskarista ja jopa Orijärveltä, yli järven jäänkin kuulema niitä on tullut ja Karjalohjalta potkukelkan kanssa ja kävelin. No ei siinä paljon, jos täältä lähti illalla töistä kävelemään tuohon niin kuin Karjalohjalta etenkin, niin sen verran just kerkisi nukkumaan, että lähden aamulla taas tallestelemaan takaisin. Et kyllä, nyt maristaan kaikista.
Sanoit tuossa jo, että oli aika paljon tuossa plenassakin sitten jäljellä niitä tehtaan vanhoja työntekijöitä. Ja,
joo.
Ja sinä sitten nuorena likkana tänne tulit, niin miten ne otti sinut vastaan?
No kyllä, ne tietysti katteli, että mikä tuommoinenkin on, kun tuossa nyt laapustaa mennä. Ja varmaan monennäköistä arvostelua. Joo. Niin joo, ja sitten kyllä minun vähän niin kuin, se oli semmoinen kulttuurisokki tavallaan, kun mä tänne tulin tämmöiseen tehdasmiljööseen, kun oli tuommoisessa maaseudussa mettässä asunut, niin täällä oli niin kuin semmoista sukkelaa kurinalaisuutta se oleminen. Ne piti aikamoista komentoa ne muijakki siinä pleunassa, kun heti siinä talon niin kuin talon ja sen tien välissä niillä oli kasvimaat. Jokaisella oli semmoinen pikkuinen palsta siinä ja ne viljeli porkkanaa. Ja nyt mulla on jäänyt mieleen, ja kun niitä joskus tuli sitten otettu naatista kiinni, jos hyvin sattuisi.
Aha,
no joo, ja sitten tässä viimeisessä päässä täällä, niin siinä asui sitten semmoiset saariset. Ne ei ollut niinku sillai tehdastyöläisiä, vaan ne oli vähän niin kuin sanotaan parempaa väkeä meitin mielestämme. Ja ne lämmitti saunoja, kun tässä oli kaksi saunaa silloin käytössä. Niin iso sauna ja pikkusauna, kun jokaisella oli niin kuin semmoinen yksi tunti, perhetunti. Ja sitten oli tietysti ne miesten ja naisten yleiset tunnit päivällä ensiksi ennen kuin perhetunnit alkoi, kun ihmiset tuli töistä. Joo, ja meitilläkin oli sitten siinä pikkusaunastunti. Ja sitten tuli, kerran kuussa piti maksaa, se ei kauhean paljon mitään maksanut, mutta niin se saari, se tuli sinne penkilistumaan ja sillä oli vihkosit ja se rupesi keräämään rahaa. Ja no kun mä olin rahastajalikkana ja mä olin joka toinen viikonloppu kiinni, niin en päässyt saunaan, niin eikä Hassekaan mennyt, kun en mä mennyt, niin mä sanoisin sille, että en mä mitään tommosesta maksa, kun en mä kerran siellä ole ollutkaan. Ja hän sanoi, että juu, mutta kun tunti on, niin kyllä se maksaa täytyy. Mä sanoin, että semmosesta mä en maksa, kun ei ole kerran mä ole käyttänyt. Ja kinaattiin siinä sitten aikaan, niin hän antoi sitten periksi ja sanoi, mutta se on vaan sitten tää kerta. Ja sitten siitä saunasta vielä tuli mieleeni, että silloin kun me sitten nuorena talvisaikaa kylmällä aikaa tultiin tänne, niin ne jostain ne pääsi pojat sieltä ikkunan kautta sinne sisään, kun lauantaisi se oli niin kuin lämmitetty, niin me mentiin sinne salaa. Mutta ei siellä pimiässä mitään kivaa olisi ollut, jos ne pani valon niin Saarisen mailla näki pleunaikkunasta, että jaaha, nyt on saunassa, ja se tuli sinne hurjana ja lähtö tuli. Ja että kyllä siinä saunalla sitten käyttöä oli.
Lämmittelypaikka Riiatessa.
Joo. Ja sitten me käytiin, sit pleunassa asui semmoinen Öströmi armas, mikä oli tää, se oli niinku tän Tarja Halosen eno. Se oli semmoinen yksinäinen poikamies, sillä oli toi kuorma-auto. Ja se siellä piti tuolla Dönsbergin tallissa sitä kuorma-autoa, ja mä en tiedä, oliko se sit ajanut tehtaan ajoja tai mitä se on, siitä mä en tiedä, mut se päästi kans, meettiin nuoria sinne kauhia mielistä sisällä vähän niinku lämmittelemään, ja et se oli kans semmoinen yleinen lämmittelypaikka.
Tässä maisemassa on aika paljon tuommoisia isoja puita, ja tämä on näyttänyt varmaan sitten aika toisenlaiselta, jos siellä on kasvimaa.
Joo, tämä oli ihan kaunis. Mä muistan, mä ihailin, kun mä tulin rantaan. Siinä oli tämmöiset määrän välein oli nämä hopeapajut tuohon stolttiin saakka. Ja sitten stoltista eteenpäin Pomolaan saakka oli toisella puolella tietä, ei joen puolella, mutta toisella puolella tietä, niin siellä oli myöskin tämmöiset hopeapajut. Ja ei tuommoisia risukkoja, ne ei antanut kasvaa ollenkaan, ne otettiin heti pois. Jo senkin takia, kun ne juuret pääsee sitten tuonne, kun tuossa on tuommoista kiveys tuossa joen varrella. Mä en tiedä, onko se silloin laitettu sitten aikoinaan, kun tukki uitettiin, niin sen takia. Mutta kun juuret pääsee sinne, niin nehän rauetuttaa sitten ne. Ja jokaisen, kun asui siinä, niin piti niinku itse vähän huolehtia siitä omasta kohdasta, että ei ne päässyt puskistumaan. Ja kyllä siihen sitten ajan saatossa tähän niinku stoltista tänne järvelle päin kasvoi noita puita, mutta uutta annettiin muutama aina kasvaa. Ja sitten tuossahan se on vielä jäljellä stoltin päädyssä tuommoinen iankaikkisen vanha vaahtera. Ja siinä on kuulemma roikutettu sitten sikaa, kun niillä oli pieniä sikakoppeja täällä jokaisella. Ja kaikki tuommoiset brantit oli perunaviljelyksenä. Niin kuin tuosta paratiisista maantielle astikin, vaikka jumalattoman jyrkkää. Niin.
No se kyllä vähän kuulostaa jännältä, että noin jyrkässä paikassa olisi perunat kasvanut.
No kyllä ne sitten kasvoi, mimmot kasvoi, ja vaat täytyisi varmaan olla vähän poikittaisin.
Niin, no varmaan ihan hyvää maata ollut kuitenkin siinä. Ja sitten oliko ne toi talon takana ja talon vierustat oli niitä kasvimaita.
Joo,
sitten,
niin
että se oli sitä omavarais.
Niin oli, ja omenapuita oli jokaiselle ja marjapensaita. Se oli vielä tuossa pleunan edessä. Sitten niillä oli vähän niin kuin kukkapenkkejä niillä mummoilla kanssa. Siinä oli sitten vähän ringeruusua ja papinkraijee, ja Saarisella mailalla oli semmoista jalostettua papinkraijee, vähän isompaa kukkasta, ja siitä aina teki mieli ottaa pari vaasia ohi mennessä noin niin kuin
ne porkkanatkin.
Niin kuin ne porkkananaatitkin. Joo.
Nyt tuli kyllä semmoisia sanoja, jotka ei minulle oikein avaudu. Papin krai, ja mikä se voisi olla? No.
Ringeruusu on kehäkukka, mutta sitten tämä on toi
päivänkakka. Yes. Papin krai, joo. No niin, aina oppii uusia niin sanoja, kun niin, sinun
ne
kanssa juttelee.
Ne on niin tanskulaisia.
Aivan. Ja sitten tuossa kerroit, että oli niin kuin kurinalaisempaa, niin tarkoittiko se sitä, että pidettiin tosiaan vähän silmällä, että mitä täällä tapahtuu.
Juu.
Ja kuka menee ja
juu, ja
tulee.
Omista porkkanapenkeistä piti huolta pitää. Ja sitten kyllä siellä niin kuin kakaratkin pidettiin vähän, ne kakaroitahan oli pirun paljon siihen aikaan vielä, niin kyllä se semmoinen oli, että jos ne teki jotakin pahaa, niin kyllä ne kaikki joutuisi siitä sit niinku tilille, ikkunoitakin kun rikottiin, niin jos olisit heittänyt kiven tai ei, niin kyllä niitä sitten porukalla maksettiin. Ja ne vanhemmat täti-ihmiset, niin ne oli kyllä aika jämäkkää sattia. Sitten, no nehän heitti sitten, kun niillä oli pissaämpärit, niin mulle rupesi heittää jokeen. Tai heittivät vissiin jokeen, kun ne virutti niitä siellä. Ja sitten tuli kamalaa, kun laitettiinkin yhtäkkiä ilmoitustaulun lappu, että se on nyt lopetettava semmoinen homma.
Niin joo, tuli noin likakaivot.
Niin, siellä oli ylhäällä kylläkin tuolla semmoinen laskipakka, punainen neliskanttinen rakennus, missä oli semmoiset kaksoisovet siellä takana. Ja sitten se oli valettu, sinne heitettiin laskiämpäri ja siellä oli rottia. Mäkin olen käynyt siellä laskiämpäriin tyhjentämässä, niin mulla oli semmoinen iso seiväs siinä jonkun matkan päässä. Mä aina kolistelin nurkkiin, että ne lähti pois ennen kuin mä pistin silmät kiinni ja heitin sen sinne sitten tyhjensin. Joo, ja sitten oli ulkohuusit niin kuin leunan takana, oikein pitkä rivi, ei niitä ole enää, niin ne jakaa niitä huuseja, mutta siellä oli, mä luulen, vähän niin kuin joka rapuulla oli omat reikänsä.
Mutta se on sitten ollut iso muutos, jos on totuttu, että tuo joki on semmoinen viemäri,
no
joka vie kaiken ja sinne on varmaan heitetty.
Sehän oli kaatopaikka.
Kaikki mahdollinen.
Joo, ihan. Ja sieltä vieläkin nousee kaikenlaista. Joo. No sitten tässä on ollut, tuossa oli niinku konttorirakennus, se oli asuntona. Sitten oli talli, kun täällä oli hevosia. Ja sitten tallista vähän tänne niinku paratiisiin ja Pomolaa päiten, niin siinä oli aika lähellä sitä talli, niin Tallinlahti sen talo, semmoinen pikkuinen kiva mökki. Siinä kai joku tallimies asusi. Ja herrojen sauna on ollut erikseen. Se on ollut siellä se fiskasykkönen vai kakkonen. Niin siitä vähän tänne päin, siinä ylhäällä pelloreunassa. Vähän niin kuin jatkoa sille tallille. Niin siinä oli semmoinen pikkuinen sauna.
Ja sitähän nyt ei enää olekaan.
Ei
se oli palannut jossain vaiheessa. Miten tämä teidän asuminen sitten siellä ensi Liiteristä alkoi ja nyt olet Pomolassa?
No sittenhän se sai tuosta paratiisista semmoisen pikkusen kämpän. Me siinä sitten asusteltiin niinku lokakuusta kevääseen. Eli aina jos yksi muutti pois, niin kiireesti siihen joku päälle tuli tai perään heti asumaan. Niin sitten me päästiin siihen punaiseen siihen tien viereen, niin siitä lähti semmoiset tuomiset. Niillä oli siinä keskellä keittiö ja kamari. Ja ne oli rakentanut sitten oman talon tuonne Manipakkaan ja ne muutti sinne, niin ne päästiin sitten siihen asumaan. Ja me asuttiin siinä sitten, ja meidän poika on syntynyt siinä. Ja sitten kun me muutettiin tähän Pomolaan, niin se teetti 6 vuotta. Että me asuttiin siinä semmoinen 5-6 vuotta siinä. Ja tähän sitten ja mähdettiin.
No, täällähän on tapahtunut aikamoinen muutos sitten näissä asukkaissa, kun ne entiset asukkaat muutti pois ja talot jäi tyhjilleen ja sitten tuli kesäasukkaat.
No sitten tuli kesäasukkaat, juu. Niitä rupesi sitten tulemaan. Mä luulen, että yksi porukka oli ensin vähän niin kuin, oliko niillä asuntovaunu tai teltta tai jotain, ne oli tuossa vähän niin kuin retkeilivät ja sitten norkosivat, että jostain tulee asunto, niin ne pääsi sitten tuohon Pleunan päätyyn ja sitten ne aikoinaan muutti tuohon Stolttiin ja niiden suvun hallussa se on vieläkin. Ja ne oli niin kuin varmaan pisimpään ja sama Pleunaan tuli sitten, alkoi tulla. Kyllä niitä sitten rupesi tulemaan niin, että nyt ne on sitten niinku täynnä kesäasukkaita, ettei meitä tässä enää montaa. Mä olen tämmöinen viimeinen mohikaani pisimpään asunut tässä niinku vakituiseen. Ja nyt on onneksi paratiisiin tullut sitten vakituisia asukkaita, niin siinä on niinku kahdessa asunnossa nyt Ulla ja sitten tuolla toisessa päässä.
Niin, se on ihan kiva. Et mä olin muutaman vuoden ihan viimeinen mohikaani, niin täällä ei ollut ketään muita vakituisia asukkaita tässä jokirannassa.
Joo, mutta olet nähnyt aikamoisen muutoksen sitten
olen
myös.
Olen nähnyt. Ja noit kesäasukkaat on muutamia semmoisia, kun on niin kuin ollut siitä saakka, kun niitä tuli. Mutta sitten tätä nuorempaa polvea, kun niillä on vähän tuommoista niin kuin kolhoosimeininkiä, mä luulen. Siellä on, mun mielestä siellä on aina vähän eri sakkiä, mutta se on heti asiassa.
Niin, no siellä on niin monta asuntoakin, niin siellähän.
Joo.
Ja aina välillä vaihtuu tietysti.
Joo, ja kyllä se sitten, kun joku lähtee, niin äkkiä siihen sitten joku taas tulee tilallekin.
No, miten sä ajattelet nyt tänä päivänä, minkälaiselta täällä tuntuu asua ja mihin päin ollaan menossa?
No, tää on nyt vähän semmonen välimuoto tässä, kun ei tiedä, kuinka tässä käy, kun toi tehdas on nyt pantu kiinni. Siellä jo se viimeinen työntekijä jäi tossa eläkkeelle ja nyt meillä on niinku ulkopuolinen tämmönen kiinteistönhoitaja, joka sitten hoitaa näitä kiinteistöjä ja teitä ja muuta, mitä nyt sitten tarvitaan. Sitä ei yhtään tiedä sitten, että mihin suuntaan se nyt sitten kallistuu toi tehtaan meininkikin ja kaikki asumiset täällä. Että ei tässä nyt sillä lailla ole kaikova kesäasukka melkein, mutta tämmöt, niin kuin mäkin olen vanha ihminen, niin täytyy ruveta katsoa vaikka sitten kohta sillä johonkin poispäiten, kun ei täällä ole niin kuin, no, auto on vielä ajan ja autolla pääsen kauppaan ja tämmöttis, mutta sitten kun on se, että ei enää pääse, niin silloin on niin kuin pakko ainakin lähteä. Ei ole mitään niin kuin, on niin kaukana kaikki palvelut. Kyllä tämä niin kuin, kyllä tämä paratiisi, koko kylä on silloin, kun on kesä. Kaunista täällä on talvellakin, mutta on ollut monia talvia, kun ei ole lunta ollut ollenkaan, ei ole hiihtämäänkä päässyt. Oli niin pitkiä aikoja, että ei niin kuin ollut lapsetkaan oppinut hiihtämään. Meilläkin oli aina ennen vanhaa täällä hiihtokilpailui. Oli lapsille ja aikuisille ja mutta nekin on sitten kaikki jäänyt, ei ole enää semmoisia, kun ei oikeastaan. Silloin oli lapsiakin aika paljon ja oli näitä tämmöisiä aktiivisia, jotka piti tätä urheiluseuran toimintaa yllä ja tämmöistä. Mutta kaikki hiipuu, ei ole niin kuin ennen.
Toisaalta nythän on myös kovasti halukkuutta muuttaa
maalaisympäristöön, niin,
ja no täälläkin on lapsiperheitä muuttanut, joo. Ja se voi olla, että tulee niin kuin toisenlainen nousu
niin,
vielä tästä.
Niin, voipi tullakin, ja sitten kun ihmiset pystyy etätyötäkin tekemään, nykyään ei se ole kiinni kaikki tuosta kulkemisesta, ja hyvää on, ettei niin kuin koko kylä näivety. Siinä mielessä varmaan. Ja tuommoiset omakotitalot varsinkin, niin kyllähän niissä on aina sitä henkispysymistä ja elonmerkkiä eri lailla.
Näin. Tulisiko vielä mieleen jotain muita juttuja, mitä tässä haluaisit muistella tai kertoa?
No onhan tässä, että sitä tarinaa ei.
Riittäisi pitemmäksikin aikaa.
Niin. Mutta
joo, mutta ehkä niitä voidaan muistella sitten toisen kerran. Kiitoksia tästä tuokiosta, ja tässä ehti jo aurinkokin mennä, vähän mennä puitten
taakse. Joo, se on nyt lopetettava.
Puitten taakse, niin jatketaan tätä kevään odottelua, ja, tai sanotaan, että kesän odottelua ja kevästä nautiskelua. Kiitoksia.
Kiitos.